Deshta me ju pyet Tonini na përshkroj pak tanë veprimtarinë tuaj, tanë udhëtimet që keni bërë, tanë mesht që keni thënë, bashkësitë, çmimet që ju kanë dhënë. Kush janë forcën për me shku kudo ku ju thrasin, pavarësisht prej moshës, ndoshta edhe pak të shtyme, por me forcë, me guxim, me shpirtin e sakrificës.
Ai gjithë më dhe më atë, atë shkjerë shajtë, atë lutje, atë amisjoj, atë diska. Gjithka I orë që të prejnë të para, që dhe në gjithka të bavë zëtë rishtia, për një gjithë interesit të më verjes. Pa të kënë, bavë zëtë shajti, që e bëku me kërëshishtë dhe gjithë atyren që a kërkojnë. Por, as gjithka pasu me ndërë mortifikim. E di në thërë, ashtë haunë dhe ma nëshkun, por, thote, kërëshishtë me shajti, të pa ligjasht e bukë e ma nëshkun, por, ama, sa shtë kërë të letë, të kërë në kryqë. Për kryqët është patë dhe këtjen e nëzë marbosë, a e muslimin që të lishtësit, shpesin e jetës, a e bejtën forësën e dashtin që të bosë më të rafën kërë. E këtu ashtë gjithë shkashtin e minatyrshme, fërëmësin I shkjëzëshajt e zërgjë dhe kumë.
Cila është dëshmia e jetës tuj, noshta episodi jetës tuj që keni tregu, që u ka ba më te për përshtypje atyne që kanë ligjo?
Si e thonë ashtë qaj në që kim të zemërë që ashtë faktë e ështëje, po dhe nëse varë që në vëllëve kënë të një të dirë. Por, diçka e ështëje për në kuptu janë vjërtytet e kërësisht pasëtia. Më thot e vit një gazetarë, la kasita, kozëqe la kasita, e la vjetu fundamentale këtë që hapën e po dërë paradizë. Gjëshka Në një tonë krishtit, u thrasin, u kushtë më rrëtën, për apostit, më të dini një, në në bërë motë, kanë vetën atë që banë për mesin e atë që më qeshë qilë. Të shka hëtë bukë, të ka vetëmajnë, lutje, dëshin për matëm të planëzë, për në një të kanë më fishë për të vofën, për të smutë, për ata që I betërin, në tajnë dhe se të më vërëtës, në veqës, në vërëntejtë, në fishë e bitë botë. Të së mund e egu, së mund jam përshin e bërës, që më dhe bërës. E këto mund të impresion të parë që një kojnë në zemët atyre që një një I badaj, I shpërdaj, këtë që në tërashin, këtë rëmë të Italisa, të Evropë, të Atazisa, se dini ma dhe zërë, në kumën të blanë.
Kisha katolike në Shqipni, këtë vit ja ka kushtu Skënderbeut edhe martirve. Ju vetë jeni, po thona, martiri gjallë, ashtu si ju ka qujtë edhe Papa Francesco. Çfarë mendoni për këto dy synime të kishës gjatë këtij viti liturgjik?
Po që shkashtë, të të mamë zëtë, sa shkuarit janë të shërtushme, e shkirë të zëtët, që në kashtë të forë asë njërët, që shkashtë të bazume në momentin në dejtën e malët mamë zëtë që në edhan, njëzët të dejtë, njëzët që e të në tërë në prajë, në kërishin, se të shkuarit, si një tërshim, si në kalërshim, jenë të gjallë që atë fishë jashtë në të jetë. Këra është gjithka, lutje, vetëmëjnë, zbatin të të katakut, e të të profesorit, shëtin të kënërës, e një matës, jashtë gjitha forma të shëtëve të bjatë të matës, që tu për shëtëve, dhe shërën për shëtëve, së, thë shkime shëtë, së pensitima të omni, Filimi të antijes është frija zotit, frija zotit, bashkë që ka për të bomen, e në mëllë zotit për të njërës, e të përshimin të gjithë vajve të vëgjëve, djetarë, shkencetarëve, se ki që ka të rëgjatën për gjithë njërës në botë, katolikë e mëksimane e bërë, e shfa do të fjeskjoshin, e të në me po që e të marrën, që të në kështu në katlot, për ata që kërkoj në livën e ti genore, që e beson, se kush beson Krishtin, I shëbën Krishtin, dënë Krishtin, nuk ka vdekje, fjeton shpirtnore, ka kalim Në një pamatën që në gjakë rëzë Jakob Mavadi kështë të gjithë të zinit. Kështë këtë mënë që thotë I zinja profet, ka shri me pa, nuk du me pa. Ka në veshë në një mi, këtë të shka tjetër. Ka me dhe vëmëti njërë, dhe të mëjni, lukë e vërdishme, këmësa e shpa për njëme, kështë me zemë shkishë, rënë kishë shpërsin s'ka. Janë dhe dhe shishtëri të urën tonë berin parë njësi.